Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo opet tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. Na samom početku, ukratko o sadržaju današnje emisije, kako ja to volim da kažem, a evo kako će današnja emisija izgledati. Danas je u Domu Vojske Srbije otvorena izložba slika Nadežde Petrović, a povodom 100 godina od njene smrti. Očekujemo da saznamo ime dobitnika književne nagrade Miloš Crnjanski za 2014-2015. godinu, a govorit ćemo i o drugoj nagradi Stevan Sremac, koja je uručena sinoć u Nišu Vladanu Matijeviću. Zatim ćemo govoriti o koncertu Viljama Parkera u Kulturnom centru Rex, o filmu Crna misa sa Johnnyem Deppom u glavnoj ulozi, kao i o predstavi Zla žena Vršačkog narodnog pozorišta, odnosno pozorišta Sterija u Vršcu, predstava dakle po tekstu Jovana Sterije Popovića u režiji Jovana Grujića. Predstavu je gledao kolega Goran Cvetković i koleginica Mira Knežević, tako da ćete čuti i rubriku posvećenu tome, kao i prikaz ove predstave. Zatim ćemo najaviti još jedan događaj, reč je o baletu, premijeri baleta Krvava svadba Bolero u Madlenijanumu. Tematski deo emisije Kulturni krugovi svakog četvrtka posvećen je pozorišnoj umetnosti, a u današnjim maskama, dakle, govorit ćemo o promociji jedne značajne knjige koja je bila sinoć u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, knjiga Teorija dramskih žanrova Svetislava Jovanova. Sinoć su na promociji govorili i Ivan Medenica i Nebojša Romčević, dakle, i govorili o tome koliko je značajna ova knjiga sa aspekta ne samo studenata, nego i uopšte u teoriji pozorišta, odnosno pozorišne književne produkcije. I deo emisije Maske posvetit ćemo glumcu upravo Vršačkog pozorišta, koji je Ivanu Vukovu, doajenu, koji je preminuo između noći, subote i nedelje. On je bio prošle godine i gost ove emisije, tako da ćemo se podsjetiti na ovog velikog glumca. I kao što sam rekla, povodom 100 godina od smrti Nadežde Petrović u Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije, danas je u 13 časova otvorena izložba njenih slika. Izloženo je 73 slike iz kolekcije Narodnog muzeja, što je četvrtina Nadeždinog slikarskog opusa. Izbor radova sačinila je istoričarka umetnosti Ljubica Miljković. Slušamo prilog Snežane Stamenković.
Izložba u Domu Vojske Srbije prati sve faze stvaralaštva Nadežde Petrović, ali i način na koji su različite ličnosti i umetnički pokreti uticali na njeno stvaralaštvo, ističe autorka izložbe Ljubica Miljković.
Nadežda Petrović je formirana pod uticajem Đorđa Krstića, koji je minhenski đak. On je uputio na Minhen, otišla je u Minhen, nije mogla da studira na akademiji jer nije bilo ženskog odeljenja u to vreme, a Nadežda se borila i za emancipaciju žena. Ona je zato učila kod Antona Ašbea, poznatog slovenačkog umetnika, koji je imao svoju slikarsku školu, vrlo uglednu, u kojoj su između ostalih, da nabraja mnogo, učili Hans Hofmann i recimo Vasilij Kandinski, otac apstraktne umetnosti. Učila je ona i kod drugih umetnika, tu je malo prihvatila uticaj secesije. Vratiš se u Srbiju, onda daje najbolje od sebe i počinje da radi malo u duhu secesije, međutim, odmah u uporedu sa umetnicima u svetu radi ekspresionističke slike. 1905. godine zajedno sa nemačkim i francuskim umetnicima, naravno, kada kažem nemačkim, mislim na grupu Most, i ekspresioniste, a kada kažem francuski ekspresionizam, mislim naravno na fovizam. Međutim, Nadežda je bila vrlo, vrlo obrazovana, pratila venecijanske bijenale od početka, pratila izložbe koje se u centralnoj Evropi priređivale i bez interneta, bez televizije, bez radija, bez ičega, Nadežda je bila vrlo informisana o tokovima svetske umetnosti. Znala je sve što se dešava u svetu i pisala je o tome, nabrojala sve, tako da mi prosto od nje možemo da učimo i danas, ali je rekla da mi nismo završili traženje u impresionizmu i zato je radila impresionističke slike. Međutim, kada je otišla u Francusku, ona je prvo želela da se obrazuje, odnosno da se usavršava kod Monea, naravno jer je impresionizam bio njeno opredeljenje, ali je ipak radila slike u duhu fovizma i tamo zaista nastaju u Francuskoj izvanredne slike. Ali dužnost prema otadžbini nju zove, vraća se, učestvuje u balkanskim ratovima i tada nastaju slike koje su zaista fantastične fovističke slike. A to smo mi mogli da se uverimo, imamo jednu sliku Morisa Vlamenka i imamo sliku Nadežde Petrović. Kada smo radili izložbu u Hagu, predstavlja je našu umetnost, onda je kolega dr. C. Lewis napravio postavku gde je doveo u vezu našu umetnost sa francuskom umetnošću i stavio je sliku Vlamenkovu sa Nadeždinim kosovskim božuljima. I mogu vam reći da je išla u korist Nadežde Petrović. Da je živela negde u svetu, ja mislim stvarno da bi ovo bila čudo. Jer u to vreme nema mnogo žena slikarki, a Nadežda je saista bila za to doba revolucionarna u svemu. Ona jeste bila avangardna, ali ne u smislu da ruši pa da krene od početka, nego je bila avangardna samo u odnosu na plastičnu strukturu. Inače, u njoj je sadržano sve što je bilo umetnosti, pratila je svoje vreme, inicirala sve to što će biti do današnjeg dana.
I s obzirom da je reč o izložbi koja ukazuje na stogodišnjicu, kako vi kažete, od večnog pomena, možda bi bilo dobro da kažemo šta je to što je karakterisalo te poslednje dane Nadežde Petrović, jer se one na neki način uklapaju u tu veliku godišnjicu povodom Velikog rata i to je veza koju vi uspostavljate ovde sa Domom vojske Srbije.
Nadežda Petrović je, njeni poslednji dani povezani su u stvari sa njenim prvim danima. Još u Nemačkoj Nadežda je počela vrlo da prati sve što se dešava na tom društvenom planu u svetu. Reagovala je na Burski rat, reagovala je na Berlinski kongres, reagovala je na aneksiju Bosne i Hercegovine. Ona je bila malo i pod uticajem ideja Svetozara Markovića. Predavala se u potpunosti, osnivačica je kola srpskih sestara, odlazila u neoslobođene krajeve turske okupacije, nosila pomoć u hrani, u svemu, učestvovala u balkanskim ratovima i u Prvom svetskom ratu. Zanimljivo je recimo da je u Francuskoj jedna od osnivača Lige za prava potlačenih naroda u svetu. Mislim, Nadežda je stvarno čudo od žene i od umetnika. Ali ona nikada nije prestala da slika. U balkanskim ratovima u svakom slobodnom trenutku ona je slikala. U Prvom svetskom ratu nešto manje, jer je ona bila na onoj udrinskoj diviziji, to je tamo cer i ona piše pisma koje su dramatična, dirljiva, vrlo ekspresivna, tužna. Nadežda je na ivici nervnog sloma, ali ona se protiv svega bori svojom umetnošću. I ta njena Valjevska bolnica poslednja pokazuje koliko je bila snažna ličnost. Ali njeni poslednji dani su takođe vrlo zanimljivi. Branko Popović, njen prijatelj, inače odličan umetnik i profesor istorije umetnosti na Arhitektonskom fakultetu, vraćajući se za fronta, pošto je on bio u Prvom svetskom ratu u Beograd da se malo oporavi, jer je valjda bio ranjen ili bolestan, bio je naravno u komunikaciji sa Nadeždom i po njenoj želji donio litar kameničke šljivovice i uz litar kameničke šljivovice oni su razgovarali o problemima srpske moderne umetnosti i nekoliko dana kasnije Nadežda je umrla. Međutim, ne bih rekla da je umrla, otišla je u večnost i uvek je sa nama. I sada, ako mogu da kažem, a ne znam da li je to sada zaradio, postavljajući izložbu mada da kažem odmah da su se njeni roditelji borili protiv sujeverja, praznoverja i tako dalje, ali desilo se nešto zanimljivo. Kompleks malih razlika je uvek najteži, pa i slike kada se razlikuju 2-3 cm, to je užas jedan. Ne znam kako da postavite, kad se razlikuje ram, kad se razlikuje koloristički, bilo kako, prosto moraju da budu jedna s drugom. I naravno, mi se onda tu mučimo kako ćemo levo, desno, gore, dole i merimo 3 puta i to sve tako ide. Tehnička ekipa već je svima malo dosta, pošto ovdje nismo imali tu skelu koju inače imamo u Narodnom muzeju. A kada smo došli do autoportreta Nadežde Petrović, ja sam stala, oni su stavili sliku. Ja sam to odokativno, da kažem, stavila. Kada smo postavili sliku, izmerili, bilo je u milimetar tačno. I ja sam rekla mojim saradnicima, Nadežda nam je zahvalila.
Čuli ste Ljubicu Miljković, istoričarku umetnosti, koja je priredila izložbu slika Nadežde Petrović u Domu Vojske Srbije. Izložba će biti otvorena do 24. decembra.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. Yet all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. Yet I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night's magic seem to whisper and hush. Yet all the songs moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how you in the moonlight.
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, mi ćemo prvi sada saopštiti jednu lepu informaciju, to jest ko je dobitnik književne nagrade Miloš Crnjanski, koja se dodeljuje za ovu i proteklu godinu, a tu vest će nam saopštiti koleginica Sanja Milić. Sanja.
Dobar dan, Goco, dobar dan slušalcima Radio Beograda 2. Dobitnica nagrade Miloš Crnjanski za 2014. i 2015. je Vesna Kapor za knjigu priča Po sećanju se hoda kao po mesečini. Izdavač je Zrenjaninska Agora. Da podsetimo slušaoce, nagrada Miloš Crnjanski dodeljuje se od 1980. godine, svake druge godine, i to za prvu knjigu nekog autora u onim književnim vrstama u kojima je pisao i sam Miloš Crnjanski. Pa evo da se setimo prethodnih godina, tu nagradu su dobili Goran Gocić za roman Taj, Milena Marković za drame, Dejan Stojiljković za roman Konstantinovo raskršće, Zoran Petrović za roman Ugarak, i da ne idemo baš mnogo daleko. Ono što je lepo, ova knjiga Po sećanju se hoda kao po mesečini je prva knjiga priča Vesne Kapor. Ona pre toga ima jedan objavljeni roman. To je knjiga koja je na neki način posveta Milošu Crnjanskom. Naslov ove knjige je u stvari citat iz dela Miloša Crnjanskog, a Vesna inače kao urednica književnog programa u Studentskom kulturnom centru prošle godine napravila niz programa posvećenih delu ovog jednog od dvojice naših najvažnijih pisaca 20. veka, uz Ivu Andrića svakako, tako da mislim da je nekako nagrada došla u prave ruke. I da kažemo da su o nagradi odlučivali profesorka doktorka Slađana Jaćimović sa Učiteljskog fakulteta i profesori Filološkog fakulteta u Beogradu Radivoje Mikić i Milo Lompar, koji nam je u stvari javio ovu informaciju. On je u našem žiriju za nagradu Nikola Milošević. Mi smo u emisiju prvih pet o ovoj knjizi govorili čim je objavljena. Sada imamo povod da se o njoj progovori u još nekom delu našeg programa.
Naravno, pretpostavljam da će Vesna Kapor biti i gost povodom ove nagrade. Sanja, hvala, bila je ovo Sanja Milić, a mi smo saopštili dobitnika nagrade Miloš Crnjanski za 2014. 2015. godinu. To je, dakle, Vesna Kapor, još jednom da kažemo, za knjigu priča Po sećanju se hoda kao po mesečini. A u holu Gradske kuće u Nišu sinoć je svečano uručena nagrada Stevan Sremac. Ovogodišnji dobitnik je čačanski književnik Vladan Matijević za zbirku priča Pristaništa. Matijević je objavio 11 knjiga, a kratki roman Van kontrole njegovo prvo prozno delo. Nakon toga piše i romane Časovi radosti i Vrlo malo svetlosti, koji su prevedeni na više stranih jezika, dok mu je drama Udarna igla prevedena na ruski. Drugi program Radio Beograda emitovao je prošle godine njegovu radiodramu Postvidovdanski boj. Sa ovogodišnjim laureatom Vladanom Matijevićem razgovara Zoran Velikinac.
Gospodine Matijeviću, vi sa svojom prozom zadirete u savremenu problematiku novog poretka kod nas, pre svega, dakle u 21. vek. To nije jednostavno, jer su izazovi sada, reklo bi se, veći.
Uopšte, pogotovo u ovoj knjizi, kao i prethodnom romanu, Vrlo malo svetlosti, bavim se 90. godinama, znači kraj 20. veka i ovih 15 godina 21. veka. U Srbiji o savremenom čoveku, o njegovim problemima, neuklapanju, traženju smisla, borbi za opstanak, privatizaciji, tranziciji, bombardovanju, ratovima. Tako da pokušavam da ostavim jednu sliku sadašnjeg vremena i sveta, ali se trudim da to ne bude onako kako obično svi pišu i kako prikazuju, nego trudim se da nađem neki poseban ugao i trudim se da budem što, da kažem, i duhovitiji i zanimljiviji, da bi ljudi te tamne teme i te uspeli da čitaju i da nekako uživaju u tom tekstu.
Vaši likovi su često marginalci, likovi gubitnici.
Da, ali s tim što, kada se tako kaže, može se stići pogrešan utisak, da su to uglavnom likovi Hrvatskoj ljudi koji su rođeni na margini, koji su, da kažem, negde odbačeni od društva, od samog početka, ali ne, to su ljudi koji su, mnogi su moji junaci završili fakultete i bili na značajnim mestima, ali su se igrom sudbine i zbog toga što nisu se snašli ovim svim promenama, našli na margini. Nažalost, u našoj državi je sve više ljudi na margini, tako da je velika većina, čini mi se nekad i da je bar 80% ljudi kojima se ja bavim, u stvari građani Srbije, i sve više ljudi koji se nisu uklopili, koji se ne ukalapaju i koji su u nekoj vrsti problema.
Ono što je karakteristično za vašu prozu jeste i crni humor. Humor je u našoj prozi zapravo dragocenost, jer toga kod naših pisaca ima malo.
Pa eto, bilo je dosta humora kod Stevana Sremca i bilo je pisaca koji su gajili humor. Tačno je da u savremenoj književnosti je malo pisaca koji se trude da budu duhoviti. Ja sam od tih koji se uvek trudim da napišem što duhovitiju priču i što duhovitiju knjigu. Nekad mi to pođe za rukom, nekada ne pođe, ali u suštini trudim se da budem duhovit i zbog toga da bih ostvario što čvršću vezu sa čitaocem, jer pošto se bavim obično nekim teškim temama i nekim ozbiljnim i temama i problemima, mislim da je taj humor čitaocu potreban da bi lakše preživeo knjigu.
Jednom prilikom izjavili ste da pisac od pisanja ne može živeti. Da li su književne nagrade satisfakcija za uloženi trud? Vi ste dobitnik Andrićeve nagrade, zatim Ninove nagrade, evo sada tu je i Sremac.
Da, rekao sam, pisac od pisanja ne može živeti, ili tačnije, on može živeti ukoliko praktično bude hiperproduktivan, ukoliko svake godine objavljuje knjigu, ukoliko objavljuje kolumne u časopisima, ukoliko se bavi, da kažem, i nekom analitikom ili radi u nekim redakcijama za kulturu, piše, znači, ali to je neka cena kojom većina plaćaju verovatno time što su im knjige manje kvalitetne od onoga što bi mogle da budu. Naravno, na neke pisce to ne utiče, ali mislim da je takvih stvarno malo. Nagrade su znak piscu da ga neko čita i da je sa nekim uspostavio kontakt, i one su, da kažem, pružaju mu nadu da te knjige i ta dela koje je stvorio mogu opstati i da će nekome nešto značiti, kao što znače, eto, u tom trenutku. Bitne su i nagrade, bitne su i svaka književna kritika o knjizi je bitna piscu, jer pisac dok stvara, on je siguran i u sebe i u svoje delo uglavnom, a kada knjigu preda izdavaču i kada ta knjiga je odstampana, i tada se obično kod pisca javljaju i razne sumnje i pitanja da li to što on uradio, da li je uspeo, da li je to dobro, da li to i njegov posao ima smisla i tako dalje. Tako da te što kritike, što nagrade, praktično mu daju snagu da nastavi dalje.
I'm not feeling so well lately, lying to myself, just wait and see. Time of the month will go and blame it all on that. But a 1 week later, surprise, surprise, nothing to detect, tears in my eyes. No reason why I feel so damn depressed. So I shrink, tell me what's going on. I hate myself so bad, just can't hold on. The feeling that I'm locked inside myself. But Sally girl, come on, don't be sad, yeah. Just be strong, don't see black or white, but see things more in gray, yeah, yeah. But I need explanations and some fitting solutions, 'cause I'm turning in a stranger more and more, yeah. I need explanations and some fitting solutions, 'cause my emotions make me feel so insecure. I'm not being myself lately, so I tried to act more naturally, but that story wasn't planned for me. And instead of that, I get more upset, bad thoughts are spinning in my head. Don't say blame it all on puberty, yeah, yeah. But I need explanations and some fitting solutions, 'cause I'm turning in a stranger more and more, yeah. Explanations and some fitting solutions, 'cause my emotions make me feel so insecure. But don't fake it, embrace it, 'cause it's just the way you and just way Betty Jade, and in the end you'll bring a far, yay, yay, yay. But I need explanations and some fitting solutions, 'cause I'm turning in a stranger more and more, yeah, yeah, yeah. I need explanations and some fitting solutions, 'cause my emotions make me feel so insecure.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Sada idemo u Vršac. Na sceni Narodnog pozorišta Sterija u Vršcu u utorak je odigrana prva repriza predstave Zla žena Jovana Sterije Popovića u režiji Jovana Grujića. Inače, premijera je bila na festivalu Vršačka pozorišna jesen, festivalu klasike. Ovaj festival je otvoren upravo tom premijerom. Dakle, koleginica Mira Knežević je bila tamo i razgovarala je sa glumcima.
Tamara Toskić igrala je ulogu Pele Sluškinje.
Meni je bilo zadovoljstvo da radim sa Dojnom zato što je Dojna iskusan i vrlo pošten partner što se tiče odnosa kad se s nekim dogovori. Znači sve što se radi na probama to se ispoštuje i na predstavi i uopšte. I mogla sam joj da kažem i ona meni i ja njoj. Znači jednostavno postojalo je uvažavanje sa jedne i sa druge strane što je vrlo bitno kad sa nekim radite. I bile su mi prijatne probe, imala sam scene sa njom i sa Monikom. Tako da sam ja uživala radeći sa ovim dvema dragim ženama, inače i privatnom i dragim. Uživala sam i snimajući, odnosno radeći na songovima. Songovi su prvobitno zamišljeni da se pevaju uživo i pevali su se uživo. Večeras prvi put nismo pevali uživo, nego su bili nasnimljeni. Ja volim da pevam i to je onako prosto nešto gde uživam. I bilo je lepo raditi sa Jovom već treći put. Radili smo i u Ikavanju, koji mi je onako bio vrlo značajna i lepa uloga Sonje, koju sam vrlo volela. U Lažu i paralažu sam upala posle povratka sa trudničkog odsustva, ali ovaj treći put da sarađujem sa njim i stvarno mi je bilo zadovoljstvo. I ovaj čovek koji onako vrlo čvrsto, neodstupajući, vodi glumce svojom linijom koju je zamislio i prihvata možda sugestije, ali ne odustaje od svoga. Tako da si sa njim načisto kad radiš i vrlo je pošten, iskren, normalan, jedan divan čovek koji voli glumce i voli pozorište.
Glavni lik Sultane ili Zle žene tumači Dojna Petrović.
Mi smo je onako radili, baš radovali smo se i probama i radu sa radom sa Jovanom Grujićem. Bilo je onako i naporno, ali lepo naravno. I šta smo mi hteli? Mi smo malo tu predstavu, kako da kažem, se stavili u neko današnje vreme, ali zadržavajući Steriju, mislim, ne odstupajući od Sterije, jel? I tako što je, recimo, sad Sultana ima mobilni telefon, pravi selfie, ne znam, jedna razmažena žena koja ima 100 haljina, nema šta da obuče, koja kinji sve oko sebe i tako, jel? Da bi taj preokret bio da ona svoj karakter nije promenila, ali je samo sada ide ka pravoj strani. Znači, ona će njih da kinji, ali će ih sada kinjiti po pravdi, a neće i svog hira i svoje neke razmaženosti, jel? I šta je poruka? Poruka je da, recimo, jel ona na kraju, mi smo malo taj monolog izmenili nje na kraju, jel ona kaže, ja sam kriva, izvinite, oprostite mi. Što recimo te reči danas, hvala, izvini, oprosti, pogrešila sam, ne možemo da čujemo, malte ne. A da su, to je u stvari ono kućno vaspitanje i to ono što potiče od kući. Mislim da tih par reči imamo malo više, onako iz srca i zaista iskreno, ali naravno svi mi grešimo i svi mi nešto zabrljamo i to, mislim, šta sad, ajde, ali kaži to, izvini, kaži oprosti mi, kaži jeste, pogrešio sam. Da bi onda svet bio mnogo, mnogo bolji, humaniji, da bi bolje razumeli jedni drugi i da bi tata. Eto, to je bila neka poruka naša što se tiče ove predstave.
A odnos prema mužu?
Pa, odnos prema mužu...
Zašto on njoj, da li se razmišljala o tome zašto baš on njoj toliko dozvoljava da ona bude hirovita?
Pa, znaš šta, mi smo tu malo, kad smo za stolom radili, pa smo pričali, Mi nismo krili sultanine godine.
Da.
Sultana ima 54 godine.
Da.
Mislim, ja imam toliko i mi to nismo napravili da ona bude mlađa. Trifić, u stvari glumac Ivan Đorđević, ima 41, valjda, dve, ne znam. Znači, to jeste neka razlika. Znači, mi smo to ostavili tako. E sada tu sad možemo silna pitanja da postavimo. Zašto je on baš, on je ipak, jel da, imućan, yes, gospodin, zašto je on uzeo baš nju takvu, em razmažena, hirovita, em starija od njega. Znači, tu sad mogu da se neka pitanja postave zašto je to, jel da. Ali to je, ja mislim, u drugom planu, da je u prvi plan ovo što sam malo pre rekla.
A sada ćemo čuti šta o predstavi Zla žena Jovana Sterije Popovića u režiji Jovana Grujića, Narodnog pozorišta Sterija Vršac, misli kolega Goran Cvetković.
Bajka o kačiperstvu i surovosti života. Izgleda sasvim prirodno što se danas u sasvim izgubljeno vreme pojavljuje učitelj Sterija da nas podsjeti i opomene, da nas natera da se pogledamo u ogledalo i da se prizovemo pameti. Da se ne bahatimo, da se ne vozdižemo iznad ljudskih moći, čak i ako nam se čini da smo svemoćni. Nema te tehničke inovacije, nema tog oružja, nema te elektronike koji mogu da nadoknade jednostavnu ljudsku sposobnost da se razume i sebe i drugog čoveka, da se ostane dostojanstven i u snazi i u patnji. Sterija se brinuo za svoje sugrađane, jer je video da ih površne promene statusa survavaju u ponor olake nehumanosti. Kad se makar malo izdignu iznad svoje sredine, bogato će to naplatiti u valuti gađenja, prezira, namčorluka, suludih želja za naprasnim promenama svog kompletnog društvenog okruženja. I Sterija se uglavnom smeje takvim novokomponovanim, najviše polupismenim ili pak sitnim strastima opsednutim personama, koje na kraju ostaju u istom glibu iz koga su htjele naprasno da se iščupaju. Nije da Sterija nema razumevanja za ljudsku želju za napredovanje, ali mu se sasvim ne sviđa kako to čovjek izvodi i šta se od toga stvara, koja čuda i pokore. Jasno je da i danas na scenama ima mesta Sterijinim velikim komadima, Rodoljupci, Pokondrina tikva, Kirijanja, Udadba i ženidba. Ali šta raditi sa manjim komadima kao što je Nadrljiv muž ili Zla žena? Danas voditi raspravu po Sterijinom receptu o tome kako treba žena da poštuje muža ili kako muž ne treba da se svakodnevno plaši ženinog prejemućstva u domaćinstvu, postalo je prilično bespredmetno. Desile su se mnoge društvene promene. Žene su dobile pravo glasa skoro u celom svetu. Visok stepen ravnopravnosti žena postignuti u najvećem delu oblasti društvene komunikacije. Tako da su patrijarhalne, Sterijine teze o poslušnoj ženi svakako danas prilično smešne ili čak opasne po osvojeni status žene. Isti je slučaj sa Šekspirovom komedijom Kroćenje goropadnice, koja propagira skrušenu i poslušnu ženu, koja se u svemu prilagođava muževljavim zahtjevima i čak se trudi da im radosno udovoljava. Ako se posmatraju utilitarno i jednoznačno, i Sterijina Zla žena i Šekspirova goropadnica, ogledalo su konzervativne i mizogene filozofije protiv koje bi sva društva za emancipaciju žene imalo pravo da ospu drvlje i kamenje i počnu beskrajne demonstracije za ukidanje ovih dela i spaljivanje knjiga u kojima su ona objavljena. Međutim, i Šekspir, ali i Sterija, bave se u svojim komedijama mnogim slovima društvenog ophođenja. Šekspir nedvosmisleno osuđuje stanje u porodici, koja praktično iznosi kćerke udavače na tržište, i to se smatra normalnim, a Sterija pokreće pitanje klasne razlike, koje određuje i status žene u porodici i u društvu i osuđuje kako kačiperstvo viših klasa, tako i sirotinsku uprošćenost i grubost života u kome je žena radnih slojeva društva prinuđena da živi. U predstavi Zla žena u režiji Jovana Grujića u Narodnom pozorištu Sterije u Vršcu imali smo prilike da se sretnemo sa direktnom raspravom o društvenom statusu žene u tek raslojenom društvu ugarskih Srba u Vojvodini 19. veka, ali prikazano sa prilično uspešno opisanim savremenim činjenicama iz života bogatih i siromašnih. Naime, mlada žena, udata za grofa Trifića, sultana, igra je odrešito i vrhunski kapriciozno sa svesnom grubošću i agresijom Dojna Petrović. Dakle, jedna mlada žena odrasla je, što se kaže, na medu i mleku, u perenim jastucima i pod staklenim zvonom. I na životne iskustva su sasvim izvitoperena pretjeranom pažnjom roditelja, koji su je razmazili do neverovatnih granica. Njeno kačiperstvo dolazi do izražaja u braku u kome se umjesto realne žene ponaša kao kakva divlja mačkica, u čemu je podržava i muž, grof Trifić. Igra ga odmereno i racionalno, spreman na svakovrsna prilagođavanja promenama ženinog karaktera, Ivan Đorđević. Sve to izgleda kao jedna histerična, iznuđena idila na nekom bananskom Beverly Hillsu, baš kao što bi i danas uz karikaturalno podcrtavanje mogla da izgleda u našem životu. Žena se svađa i sa slugama, Persidom i Stevanom. Igraju ih dosledno i spretno Monika Boldovina Butle i Srđana Divojević, koje čak i fizički tuče, pored toga što ih maltretira iracionalnim hirovima. Te scene u kojima zla žena iskaljuje svoj ničim izazvani bes nad nesvjesnim slugama drastično su podcrtane, tako da nema mesta sumnji ko je u pravu, što bi se moglo raslojavati za račun pozorišnog užitka po ugledu na hollywoodske filmove i TV serije u kojima se bogate gazdarice ponašaju prema posluzi sa hladnim prezirom, pa to prolazi kao dekor za sladunjavu radnju. U slučaju ove zle žene sve je jasno, ona je katastrofalni proizvod porodičnog vaspitanja i klasnog statusa. Tu dakle više nije reč o pojedinačnom slučaju, nije reč ni o pojedinačnom sklopu emocija, reč je o društvenim normama koje truju život celog stanovništva. Ova predstava je postavljena kao neka vrsta popularne bajke. Stvari su crno-bele, svako ima svoje mesto u bukvaru društvenih odnosa, koji se ovdje lako i razdireno piše i čita. Zato se, naspram razmažene sultane, na sceni nalazi i vredna radna žena i supruga koja trpi prilično uobičajena maltretiranja muža čizmara i pijanice nasilnika i prostaka. Ta mlada žena primjer je stanja stvari u porodicama radnih slojeva, gde je sve oštro, tvrdo i teško podnošljivo, iz čega niču različite tragedije, ali i mnoga literarna dela i pozorišne predstave. U ovoj predstavi tu porodicu radnika u surovim uslovima života, Pelu i Sretu igraju Tamara Tomči Toskić i Dragan Đankić. Igraju ih jasno, decidirano i poučno. Bajka počinje kad se iznenada hirom i sklopom čudnih okolnosti dve mlade žene nađu u suprotnim porodicama. Bogatašica u sirotinskoj, a siromašna u bogatoj. Nastaje komedija zabune, ali sa moralističkim čudima neočekivanog preokreta. Nova zla žena postala je ljubazna i pristojna, a siromašna čizmarica suprotstavlja se mužu kao goropadna tigrica. No, naravno, surovi čizmar batinama i terorom dotjera u red svoju tobože pobunjenu ženu i vrati njenom pravom mužu preporođenu. A što se tiče sirote čizmarice, njen san se ostvario, makar na jedan dan osjetila je slasti, bogatstva i udobnosti. Kakva sreća! I pored agresivnih sekvenci, predstava deluje prihvatljivo i blisko, sasvim bajkovita i sa pravom merom stilizacije u cilju pouke, koju serija raslojava na komentar većeg broja društvenih problema, kako smo već rekli, od porodice do klasnog sustava. U tom omekšavanju žestine otkrivenih činjenica pomogli su songovi za koje je tekst napisao uglavnom glumac Dragan Đankić, a muziku u savremenim notama od Evergreena do jazz roka komponovao Momir Cvetković. Duhoviti kostimi Senki Đorđević i jednostavna scenografija Sofija Lučić pomogli su da se ova bajka smesti u prostor i vreme. Korisna predstava, bukvar za početnike u popravljanju sveta i sebe. Srećno! I thought you put me in rapture.
Poštovani slušalci, sinoć je u Kulturnom centru Rex održan koncert Williama Parkera, ili William Parker je održao koncert, možemo i tako da kažemo. Koncert je pratio Vojislav Pantić. Kakav je? Dobar dan, pre svega.
Dobar dan i poštovanje.
Kakav je bio koncert?
Ovo je jedan izuzetno značajan događaj za Beograd, zato što je predstavljao drugačiji tip organizovanja koncerta. Naime, ljudi koji vole muziku ovog slavnog svetskog avangardiste, koga nikad nisu imali prilike da vide u Beogradu, su se samo organizovali. Napravili su sajt i na tom sajtu pozvali ljude da doniraju sredstva, ne bili pokušali da dovedu Williama Parkera u Beograd, ne samo na koncert, nego da tu sedi 5 dana, da učestvuje u nekim radionicama, da drži neka predavanja i da, dakle, podeli sa ljudima koji respektuju njegov rad, kao možda danas ključnog svetskog džez avangardiste, kontrabasiste iz Njujorka, da taj rad podeli sa našim ljudima. Koncert je bio fenomenalan. Solo nastup kontrabasiste u trajanju od sati 15 minuta vremena, uvek nam se čini da bi to moglo da bude nešto što za šta običan građanin ne bi mogao da ima strpljenja. Međutim, kada imate takvog umetnika koji prikazuje tako raskošne tehnike unutar tog svog solo izvođenja, koji čini da mu kontrabas tokom tih sati 15 minuta vremena zaista predstavlja mnogo više od jednog instrumenta. Čitav orkestar, gudački orkestar smo mogli da čujemo u njegovom izvođenju, perkusije u njegovom izvođenju, solo instrumente poput duvača koji su izlazili iz tog kontrabasa. Njegovo pevanje je jednu da kažem plemenitu poruku vezanu i za ovo vreme koje nas okružuje, ove tragedije po svetu, ratove, probleme u Parizu, sve to on uspeo da poveže nekako, probleme afroameričke populacije u Americi koji su i dan danas onakvi kakvi su možda bili pre 40, 50, 60 godina kada je on bio mlad, sve to prožalo taj koncert i publika koja je došla tamo znala je zašto je došla, čekala ga je toliko vremena, nikad nije bio ni na jednom našem festivalu, ni sa jednom postavom, došao je sam i poklonio toj publici svoje srce.
A publika, koliko može da u Kulturnom centru Rex
ja
sluša
da,
ljudi?
Da, to je odlično pitanje, to je mali prostor i tamo je možda 120-130 mesta. Ja mislim da je bilo preko 200 ljudi koji su svi stajali po svim prolazima, prosto nije mogla igla da padne.
Vojo, hvala na ovim informacijama. Bio ovo Vojislav Pantić, govorili smo o koncertu Williama Parkera sinoć u Kulturnom centru Rex. No što događaja danas u emisiji, zar ne, poštovani slušalci, u beogradskim bioskopima aktuelno je holivudsko stvarenje iz žanra gangsterskog filma Crna misa sa Johnnyjem Deppom u glavnoj ulozi. Da li je Johnny Depp sam po sebi dovoljan da bi ovaj film dostigao više umetničke domete? Čućemo u kritici Vesne Perić.
Od začudnih likova iz ostvarenja Tima Bartona, Makazoruki Eddie, Charlie i Fabrika čokolade, Alisa u zemlji čuda, preko komercijalnih stereotipa kapetana Jacka Sparrowa u serijalu Pirati sa Kariba ili egzotičnog novinara hedoniste u Dnevniku opijanja, Johnny Depp je, čini se, dobio dramsku ulogu života u najnovijem gangsterskom filmu Scotta Coopera Crna misa. Crna misa svakako spada u ona ostvarenja koja eksploatišu potencijal nostalgičnog osvrta na intrigantne dekade 70. i 80. prošlog veka. To je poslednje pred digitalno doba. Jedan skorašnji osvrt, ali u drugačijem žanrovskom ključu, bi recimo bilo još jedno holivudsko ostvarenje Američka prevara Davida O'Russella, koji takođe tematizuje angažman čoveka van zakona koga upošljava FBI. Ovoga puta u Crnoj misiji tonovi su daleko dramatičniji i tragičniji. Filmska priča je zasnovana na istinitim hronikama podzemlja grada Bostona, u kojima je prominentna figura bio Jimmy Boucher, kriminalac koji je zavladao južnim delom grada i uzdigao se do gotovo nedodirljive persone, zahvaljujući paktu sa detektivom iz FBI, inače drugarom iz detinjstva. Ovaj neobični dogovor sa krvavim posljedicama postignut je da bi se stalo na put organizovanoj italijanskoj mafiji. Jedan mafijaški klan protiv drugog doveo je do krvavih ubistava i nemilosrdnih egzekucija u kojima je lik Jimmy-a, u tumačenju Johnny'a Deppa, oličenje beskrupuloznog psihopatskog ubice koga ne zanima novac, koliko moć i odanost potčinjenih. Jimmy je od sitnog kriminalca postao vladar podzemlja i čitavo ostvarenje Crna misa vremenski pokriva dve decenije njegovog uspona. No ono što ovoj filmskoj priči nedostaje jeste dodir jednog Martina Scorsesea, maestra gangsterskih filmskih narativa koji je kultnim dobrim momcima postavio kanone savremenog gangsterskog filma, zajedno sa Francisom Fordom Coppolom i njegovim kumom. Scorsese gotovo apologetski predstavlja svoje antijunake sa kojima se apsurdno gledalac vrlo lako može identifikovati, budući da su to trodimenzionalne kreature sa svojim ranjivostima, emocionalnim lomovima, žudnjama, sa privatnim životima koji su u suprotnosti sa javnom kriminalnom personom. Nešto slično je pokušalo da ostvari i nekoliko scenarista filma Crna misa. Među njima je i Jeremy Butterworth, scenarista aktualnog James Bond hita Spectra. Iako je predstavljen kao antijunak koji oplakuje preranu smrt sina i sam odani i nežni sin svoje majke, Jimmy je portretisan kao distancirana mašina za ubijanje. I to je samo po sebi dovoljno potentan spoj za višedimenzionalnost glavnog junaka. I to Johnny Depp iznosi temeljno, gradeći patologiju svog lika detalj po detalj, diskretnom facijalnom ekspresijom, vokalnim valerima. To je gotovo neprepoznatljivi večiti holivudski Peter Pan. Ovoga puta sa svetloplavim kontaktnim sočevima koje dočaravaju zmijsku hladnoću kralja bostonskog podzemlja i svetloplavom proređenom kosom. Međutim, svaka istinita storija može sama po sebi izgledati dovoljno potentno za fikciju, ali samo ako se u nju ugrade pravi elementi suspensa i rita, čak i ako se insistira na pseudo-dokumentarnom prosedeu. Reditelj Scott Cooper kao da se ne snalazi sa ovakvim predloškom, pa samo filmsko pripovedanje gubi na tempu, a gledalac neprestano pokušava da pogodi žižnu daljinu. Čas se objektivno distancira kroz scene flashbackova, odnosno sećanja i prisećanja Jimmyjevih uhapšenih saradnika tokom isleđivanja, čas pokušava da prati razvojnu liniju antijunaka Jimmyja. Junaka zapravo i nema, osim Jimmyjevog brata, povučenog senatora u tumačenju Benedikta Cumberbatcha. Svi su ostali antijunaci, pa i inspektor FBI u tumačenju australijskog glumca Joela Edgertona. U celosti Crna misa, baš zbog ovako nesigurnog rediteljskog pristupa u pripovedanju, postaje prilično flah filmska storija, koja je propustila ono što već pomenuti mag Martin Scorsese nikako nije u filmu Dvostruka igra sa Mattom Damonom i Leonardom DiCapriem. I ovo je takođe bosanska priča i takođe tematizuje tajni pakt irskog doušnika iz mafijaškog klana i policije. Još jedna preporuka za filmsku, tačnije televizijsku literaturu je serija Žica, Wired, koja prati savremeni bostonski mafijaški milje iz ugla posebnog policijskog odeljenja. Poneki filmski autori, pored toga što bi crpeli zanatske finese od živih filmskih legendi ili pak njihovih seni, svakako bi mogli naći inspiraciju i u sve imaginativnijem televizijskom izrazu.
To bene iren, a branak šitam, is ma holenon. Sto bene iren, spavenje lehe, ma harav lehjol, nu šenjen ti. Ta benneiden is nirbio lebio Meshuleune no lyako higre Smaho feo Ta benneiden Benet in noch nach Hudson Keller, smahago fein lo, to bene parlam. No kahes kiv, no wine could yo, stakar in spirul, ek farken verbe. Of grown, grown.
Balet iz dva dela Krvava svadba Bolero u koreografiji Krunoslava Simića biće premijerno izveden u petak 20. novembra na sceni Madleni Januma, dok je prva repriza planirana za nedelju 22. novembra. Više o predstojećoj premijeri za kulturne krugove čućemo u rubrici Tamare Maljković.
Drama Krvava svadba Federika Garcije Lorke poslužila je kao inspiracija za novi balet koreografa Krunislava Simića, koji je, pored koreografije, sam osmislio i libreto, ali i odabrao muziku, osmislio scenografiju i režirao čitavo delo. Biće ovo još jedna u nizu uspešnih saradnji Krunislava Simića sa Teatrom Madlenijanum, ali i retka prilika da na domaćim scenama vidimo jedno novo baletsko ostvarenje. Prema rečima direktora Teatra Madlenijanum, ali i direktora opere i baleta ove kuće Branke Radović, upravo baleti u produkciji Madlenijanuma su nešto što daje poseban pečat ovom teatru, a baletske predstave su te sa kojima Madlenijanum ostvaruje najbrojnija i najuspešnija gostovanja van granica Srbije.
Želja nam je bila ovog puta da to bude balet na špansku muziku ili bar na muziku poznatih španskih kompozitora i onih koji su se inspirisali španskim folklorom. Moja lična želja kao muzičara je bila da to ne bude balet na neku trivialnu muziku, kako smo često u situaciji da gledamo divne balete, ali da je prosto muzika nekako u drugom planu. Znači, radi se na baletu zasnovanom na Manuelu de Falla, jednom od najvećih španskih kompozitora 20. veka. Dva njegova dela su u pitanju, Ljubav čarobnici i Noć u španskim vrtovima. Zatim je tu Joaquin Rodrigo sa tim koncertom d'Aranjuez, iz koga je uzet jedan ljuski deo za jedan božanstvo je Pas de Deux. Svakako u top 5 celokupne svetske muzike Ravel, koji je francuski kompozitor, međutim Bolero je španska igra, pa se u tom smislu uklapa u ove španske inspiracije. Mislim da svako ko čuje dva takta ove igre divne, ove, zna da je to Bolero i tu je, čini mi se, onako najveći rizik, uvek i najveća zamka, jer Bežara do danas nema ko nije pokušao i okušao se u tome i prosto želao, neki su želeli to kao krunu celokupnog svog stvaralačke delatnosti, stvaralačkog posla, i ja lično sam i gledala različite inscenacije od nekog ljubavne priče i ljubavnog dueta do velikih baletskih scena u onim raskošnim španskim kostimima i tako dalje. To ništa nećete sada vidjeti. Ovo je jedna moderna verzija u duhu našeg vremena.
Prema rečima autora Krunislava Simića, sama Lorkina drama svojim gustom i nabijenom atmosferom gotovo da se sama pretvara u muziku i pokret. Pokret je ono na što pokreće i Ravelov bolero, koji je do danas doživeo brojne pokušaje da se pretvori u ples. Taj izazov upućen telu kod Lorke je neprestan i pretvara pokret u sliku, stanje da bi se stvorila punoća strasti i ostrašćenosti koja će se opet preobratiti u akciju u telu, objašnjava Simić i dodaje.
Razmišljajući o Krvavoj svadbi i o boleru, oni imaju jedan zajednički imenitelj, a to je ljubav, strast, ostrašćenost, problematika i tako dalje. U Krvavoj svadbi ja sam se držao Lorke, ona je rađena u baletskom ekspertu, ja radim ekspresionistički, ne mogu da svrstam sebe ni u klasične, ne u klasične koreografe. I ono što je ovdje prisutno jeste balet, nije ono španskom folklornom milio, on je ofarban periferno sa tom španskom tehnikom izvođenja, flamenco stila i tako dalje, ali je pre svega balet. Razlika u tim ljubavima između bolera i krvi svadbe jeste za nerazumevanje porodice, sredine, ta strast ostrašćeno dovodi do tragedije. Dok u boleru sam krenuo iz jedne priče, u boleru nema priču kao što znate, ja sam krenuo sa jednom ljubavnom pričom pred iskustvo, pa do, bilo je provokativno pored jednog bolera Bežara koji je fenomenalan. Ja sam pokušao moj malenkost da uradim nešto što je drugačije, ako ništa drugo. Daleko od toga da je bolje nego nešto drugačije.
Na sceni Madlenijanuma u baletu Krvava svadba Bolero zaigraće neki od najpoznatijih domaćih baletskih igrača, većinom članova baletskog ansambla Nacionalnog teatra, a to su Ana Pavlović, Jovan Veselinović, Igor Pastor, Nada Stamatović, Brankica Madrić, Milan Rus i Gordana Simić.
Eko. Stiže vreme poklona u Beogradu. Velika akcija ekskluzivnih klasičnih i modernih tepiha u svetu tepiha. Samo do kraja novembra poklonite sebi jedan od naših prelepih tepiha po cenama koje još nisu viđene. Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Zašto ne dođeš?
Mito Bekrio, autorsko veče Radoslava Grajića. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vladimira Panovića. Učestvuju Aca Ilić, Bane Mojićević, Biljana Vasiljević, Vesna Zmijanac, Gorica Ilić, Gordana Stojićević, Danica Krstić, Danka Stojljković, Dragica Radosavljević, Dušan Svilar, Ekstra Nena, Žarko Dančuo, Željko Vasić, Ivan Milinković i Legende, Jelena Jovičić, Marinko Rokvić, Merima Njegomir, Milena Lazarević, Nikola Zekić, Novica Negovanović, Snežana Đurišić, Ranko Jović, Rade Marjanović, Čeda Marković. Voditelj Nikola Rackov. Kovačeva zadužbina, utorak 24. novembar u 20 časova.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani. U baletima Krunislava Simića, Krvava svadba i Bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca.
Šta to miče kroz
Rukoveti, liturgija, Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Slušate Maske posvećene pozorištu. Govorit ćemo sada o jednoj knjizi. Svetislav Jovanov je, inače, ovaj uvod odnosi se naravno na autora knjige. Svetislav Jovanov je dobitnik Sterine nagrade za teatrologiju 2000. godine. Diplomirao je dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a doktorirao temom subjekt i žanr u romantičarskoj drami. Upravo temom žanra bavio se godinama, a to bavljanje rezultiralo je knjigom Teorija dramskih žanrova koju je objavio Pozorišni muzej Vojvodine, a ova knjiga je sinoć prvi put predstavljena u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu. Na promociji knjige govorili su profesor dr. Nebojša Romčević, profesor dr. Ivan Medenica i sam priređivač knjige Svetislav Jovanov. Ne treba posebno isticati koliko je značajna ova knjiga, a o tome su naravno govorili i Romčević i Ivan Medenica. Ovaj put izabrali smo da čujemo šta je o knjizi rekao Nebojša Romčević.
Knjiga koja je pred nama je zaista knjiga koja se dugo čekala i čekala se ne samo u teoriji književnosti ili teatrologiji. Rekao bih da je ona isto toliko poželjna, još poželjnija u onome što je pozorišna praksa, gde su poigravanja sa terminom žanra dostigla neki put apsurdne razmere i postale su neke vrste šifara pod kojima samo oni koji prave predstavu znaju zapravo na šta misle. Danas je u ovoj knjizi, čini mi se, najdragoceniji upravo sam predgovor autora Hrestomatije. Upravo zbog toga što Svetislav Jovanov pokazuje koliko duboko promišlja temu žanra i praktično je njegov, iako je to predgovor, zapravo zaključak o teorijskoj poziciji u kojoj se nalazi taj termin žanra, promišljenje žanra u okvirima teatra i pre svega čini mi se promišljenje opšte relevantnosti korišćenja termina žanra. Naime, još od 60. godina 20. veka u istoriji pozorišta su žanrovske odrednice postale bespredmetne, naročito sa jačanjem rediteljskog pozorišta. Komedija više nije morala biti smešna, tragedija nije morala biti tužna i tako dalje i tako dalje. Ono što je Svetislav Jovanov prepoznao, i čini mi se to jako dragoceno, da pokušaj da se samo formalni, strukturalni aspekti drame proglase temeljima žanra čini samo jedan deo priče, a da je drugi deo priče, onaj čini mi se još važniji, to je da je svaki žanr implicitno ideološki konstrukt, da svaki žanr nosi sa sobom vrlo jasnu sliku sveta. U tom smislu, čak i kada govorimo o rastakanju žanrova, ali da se retko kada žanr imenovao, to kada se oblikuje, uvek sa određenom istorijskom distancom se prepoznavalo nešto kao žanr. Tako da i ovaj trenutak rastakanja žanra sve je prilika da ćemo na trenutku prepoznavati kao određenu vrstu žanra. Jednu vrstu mešanja stilova, jednu vrstu mešanja ideologija. Ono što bih ja voleo da naglasim, to je da priča o žanru ne može biti kompletirana bez priče o publici, odnosno žanr možemo shvatiti kao jednu vrstu dogovora ili konvencije koja postoji na relaciji umetničko delo publika. Ideja žanra i počiva na jednoj vrsti, kako se to kaže u teoriji, ekonomike dramaturgije, smanjivanje broja informacija, zato što publika i ovi na sceni dele isti svet i isto razumeju znake. Ono što je jako zanimljivo, to je šta se događa sa transpozicijom žanra, sa jako čvrstim visoko kanonizovanim žanrovima, kada se prebacuje u neku drugu epohu, da li je to zapravo uopšte i moguće. To je kao ona čuvena priča šta bi radio Orgon u Hamletovoj ulozi. Da li se nešto može izmestiti i prebaciti u nešto drugo. Zapravo sve što je relevantno pisano o žanru se ovde nalazi. Naročito čini mi se da su žanrovi, da su tekstovi novije produkcije oni koji problematizuju pre svega hijerarhiju žanrova. Ja se sećam još od Mukašovskog na ovamo je zapravo problem te osnovne podele doveden u pitanje i ne postoji više, ne koriste se termini drama, lirika i epika, nego dramsko, lirsko i epsko, koja je jedna vrsta prevladavajućeg potencijala teksta. Ja nisam siguran da se praktično o samom žanru u savremenosti može kvalifikovano govoriti. I ta retroaktivnost je zapravo ilustruje koliko je problematično definisati žanr kao jednu konstantnu strukturu koja se može ponavljati iz epohe u epohu. Da li žanr može preživjeti socijalni kontekst u kome nastaje? Da li su neki elementi žanra, odnosno šta mi prepoznajemo kao elemente koji preživljavaju iz epohe u epohu, pa onda to smatramo, na primjer, komediju karaktera, pa možemo prepoznati od prosvetiteljstva ili ako hoćete od Rima, prepoznavati elemente, da li su to zapravo suštinski elementi žanra ili mi zapravo prepoznajemo samo nešto što je najočiglednije. Da li možemo povući znak jednakosti kada su žanrovske konvencije u pitanju između Plauta i Sterije, koji jedan i drugi, i Gogolje, na primjer. Ili su još neki dodatni elementi u pitanju. Zbog toga kažem da je priča o žanru neodvojiva od priče o ideologiji žanra. Tako da, kažem, kad uzmete knjigu, prvo pročitajte predgovor, mislim da je predgovor izuzetno dragocen. Svete, ja smo nekoliko puta o žanru, nekoliko desetina puta pričali o žanru i drago mi je što je deo tih naših priča takođe ovde našao mesto, a ove teorije će možda i pokazati koliko puta smo bili u zabludi da smo na domak konačnog odgovora na pitanje šta je žanr. Danas je stvar još komplikovanija i sa terminom stila kao jednom vrstom građenja jezika predstave, stvar postaje još složenija. Tako da ova prva Svetina knjiga o teoriji žanra koja prethodi drugoj i trećoj knjizi o teoriji žanra će se tek, ovo će tek biti uvod. Preporučujem knjigu, zaista ja moram da priznam, Cross My Heart, Hope to Die, nisam pročitao sve eseje, ali u svakom slučaju svi autori koji se ovde pojavljuju na čelu sa kolegom Jovanovim su vredni čitanja, vredni pažnje i vredni pre svega promišljanja, jer ideja žanra daleko od toga da je zatvorena i daleko od toga da je priča o žanru definisana. Upravo šta mi projektujemo ideju žanra je zapravo slika onoga šta mi projektujemo ideju pozorišta ili dramskog teksta.
Čuli ste Nebojšu Romčevića, dakle zbornik teorija dramskih žanrova jeste presek moderne teorijske misli o glavnim dramskim žanrovima i vrstama i to kroz tekstove najbitnijih teoretičara modernog doba, od Waltera Benjamina do Northropa Frya i Elinor Fuchs. Ovo je također neka vrsta pionirskog poduhvata. Sada slušamo naravno autora Svetislava Jovanova.
Na izvestan način je komično ili tragikomično što je ova teorija dramskih žanrova, ova zbirka Hrestomatija, antologija, što je to pionirski tekst, zato što se podrazumeva da u našoj relativno razvijenoj teatrologiji podrazumeva se, iako nema dokaza, da su te stvari negde već rešene, objavljene, raščišćene i tako dalje. Međutim, kad se malo bolje proveri i prokontroliše, vidi se da je to jedna od osnovnih mana ni naše literature, ne samo naše literature o pozorištu i teatrologije i kritike, i nego i čitavog pozorišnog života. Žanrovi nisu zastarela stvar, mi svakodnevno u svakodnevnom govoru, ali i u svakodnevnom pozorišnom poslu koristimo reči koje su vezane za određivanje žanrova, za elemente žanrova, ali pri tome ta teorijska osnova veoma siromašna, da ne kažem jednostavno nepostojeća. Ja sam dugo godina žudao da se takva knjiga pojavi, onda na kraju, pošto sam video da se ona nikada neće pojaviti, ja sam rešio da je napravim. Na neki način je ova knjiga i ostvarenje, da ne kažem, jedna mala pobeda čitave pozorišne struke kod nas, ne samo teatrološke, zbog toga što je više od polovine prevodilaca su ljudi vezani za pozorište, neposredno ili posredno kao kritičari, dakle reditelji, kritičari, teatrolozi ili ljudi koji profesionalno prevode dramsku literaturu ili teoriju drame. Tako da mislim da je ova knjiga nešto što smo mi, ne samo što sam ja dugovao sebi i struci, nego što je naša struka dugovala sebi.
Teorija dramskih žanrova, ko se, ako govorimo na našem prostoru, a onda ćemo proširiti priču i dalje, ko se najpre bavio dramskim žanrovima kod nas? Ovo je, mi smo rekli, knjiga koja je ovakva kakva jeste, pionirski poduhvat.
Bavili su se pojedinci neki možda na neočekivan način. Bavio se pre svega naš veliki uzor čitave moje generacije i teatrolog, profesor dramaturgije Jovan Hristić, ali su njegova interesovanja bila usmerena s jedne strane na tragediju, to je čuvena njegova knjiga Ogleda o tragediji, i s druge strane nešto što se zove kolokvijalnim rečnikom drama u modernom smislu. Što se tiče komedije, tu je veoma, veoma siromašna žanrovska literatura, izuzev jednog glasa koji se izdvaja iz čitave naše celokupne Nušićevske, da kažem, kritike i istorija, to je glas Bore Glišića, jedan njegov epohalni tekst, Nušić, pesnik i genije mediteranskog smeha. I možda su još bili neki pokušaji, kao što je ovaj moj, recimo, posrednički, urednički. Tu je naravno najznačajniji prethodnik je zbirka Antologija Hrestomatija, koju je sačinio Zoran Stojanović, Teorija tragedije, i neki veoma značajni ogledi profesorice Mirjane Miočinović, uglavnom vezani za moderno shvatanje drame kao srednjeg roda, koji su mi bili uzor.
Šta je vama bila polazna tačka?
Polazna tačka mi na neki način bila i ta knjiga koju sam malo čas spomenuo, koju veoma cenim, ta knjiga Teorija tragedije, koja se pojavila u elitnoj nolitovskoj ediciji književnosti Civilizacija. Ona je u našoj javnosti samo produbila jedno danas u svetu prevaziđeno shvatanje tragedije, filozofsko shvatanje tragedije. Recimo, tu su skupljeni tekstovi filozofa. Dakle, oni govore o pojmu tragičnog kao nekakvom apstraktnom pojmu koji postoji sam po sebi. Moderna teorija još od Northropa Frya, pa možda i pre njega od tih kembridžskih antropologa 30. godina, shvata tragično jedino kao o odliku žanra. Izvan tragedije ne postoji tragično kao neki smislen pojam. Naravno, postoji u svakodnevnom životu. Dakle, ja sam želeo da napravim knjigu koja će biti na neki način, ako ne udžbenik ili priručnik, što je možda uprošćeno rečeno, ali neki putokaz kako pozorišnim praktičarima, tako i zainteresovanijim i obrazovanijim gledaocima koji razmišljaju u kategorijama žanra, a nisu im jasne neke polazne osnove i nisu im jasne nekakvi odnosi koji bi im mogli pomoći, da tako kažem, uprošćeno, čak i pri nekakvom obrazovanom gledanju pozorišne predstave. Dakle, ovo nije knjiga komplikovanih, da tako kažem, hermetičnih filozofskih teorija. Ovo je knjiga poetičkih tekstova, dakle, oni koji govore kako se drama pravi i prima, čime, šta i kako. Dakle, odgovara na ona tri Aristotelova pitanja, a to su ovaj ujedno i tri osnovna pitanja kada se određuje žanr.
Kada smo govorili o našim teoretičarima koji su se bavili uopšte dramom, odnosno žanrovima drame, rekli smo da ćemo spomenuti i one koji nisu sa naših prostora, odnosno oni koji su se našli pre svega u ovoj knjizi. Po čemu su oni značajni i koliko je to uopšte značajno da jedna ovakva knjiga postoji, čemu osim studentima naravno? A digresija danas često u kolokvijalnom govoru koristimo kojeg je žanra ovaj događaj, kojeg je žanra ova situacija ili tako dalje.
Jeste. Naravno, žanr postoji u upotrebi i izvan pozorišta, izvan drame. Prvo, precizno, ovo je teorija dramskih žanrova, dakle, ne teorija pozorišnih žanrova. Može se reći da je ta lepeza što se tiče pozorišta kao praktičnog nekog otelotvorenja drame daleko šira. Dakle, ovde su uzeti obzir samo oni žanrovi koji se mogu nekako, koji sadrže elemente dramskog, a prikazuju se, znači, žanrovi koji pripadaju dramskom pozorištu. Drugo, kome služi? Sem onog što sam rekao veoma uopšteno obrazovanim gledaocima, ona može, ili studentima, ona može da posluži svakome onom ko u svakodnevnom životu, recimo, ima problema sa identifikacijom pojedinih sadržaja u smislu šta je prava umetnost. Hoću reći, od uvek je bilo, barem u pozorištu, da se prava umetnost, dakle, svako umetničko delo je jedan iskorak u nešto novo ili barem u nešto drugčije. Ova knjiga, to je jedan od njenih, skromno da kažem, pokušaja da to bude cilj, je da se shvati i da se približi shvatanju da nema velikog umetničkog dela bez obraćanja pažnje na konvencije. Ako je umetničko delo prestup, žanr je norma, a prestup nema nikakvog smisla ako se ne obavlja, da ne kažem groznu reč, vrši u odnosu na neku konvenciju. Dakle, ako nema zakona, nema ni prestupa. Najveći umetnici, kao što je Šekspir, kao što je Eshil, stvarali su s obzirom na žanr, znajući gde treba da ga poremete, da ga prekorače, da ga nadgrade ili da ga poštuju.
A šta to znači kad kažemo pomešali su se žanrovi u predstavi?
To je naravno legitimno, pa mešanje žanrova nije otkriće kao što mi volimo da mislimo, kao što uopšte svako vreme voli da misli da je ono najpametnije, tako mi osobito u 20. veku mislimo da živimo u najpametnijem veku, najobrazovanijem i vjerojatno dramski najtalentovanijem, što recimo kad se uporedimo recimo sa 17. vekom u kojem su živjeli Šekspir, Cervantes, Racine, Michelangelo i ostali, ne bismo baš dobro prošli. Dakle, u ovom veku osobito postoje te mešavine žanrova. One postoje i u srednjem veku, postoje u 19. tragikomedija, farsa mešovita, groteskna, burleska i tako dalje. Ali ono što su doneli napredak tehničkih sredstava, film, televizija, uopšte jedna dostupnost umetnosti masovna, o kojoj je govorio Benjamin, dakle, lakše se dospeva do određenih modela i samim time umetnici žele da prave veći broj kombinacija. Međutim, da se primetiti, i to govore tekstovi iz poslednjeg segmenta ove knjige, zbog toga sam namerno to naslovio, raspadanje ili obnova žanra, gde se pokazuje, naročito Elinor Fuchs, jedna značajna teoretičarka koja je ovde kod nas bila pre neku godinu, da i u kažem, komplikovanijim mešavinama da se videti u pozorištu, naravno, i naravno kod autentičnih umetnika, kao što je recimo Ionesco ili Edward Bond, vidi se da oni poštuju neke osnovne elemente žanra u polazištu, da su oni osnova njihove ideje i ono s čime oni barataju da bi napravili tu mešavinu. U iole talentovanoj dramskoj mešavini daju se identifikovati i to češće prednosti žanra nego njegove mane. Mi danas kažemo često kad uzimamo neku, ili sad se uzima CD, uzimali se ranije iz videoteka, kasete, pa oni kažu šta ćete, dajte mi neku omladinsku komediju. Dakle, to je jedno superstrukturalno žanrovsko određenje. Tu se podrazumeva već i žanr i podžanr i sve. Dakle, žanr je mnogo prisutniji nego što smo mi toga svesni.
A samo da se vratimo, ostali ste mi dužni. Vi ste knjigu koncipirali kroz poglavlja, odnosno određene celine.
To je uglavnom teorija 20. veka i to uglavnom sredine i druge polovine 20. veka. Sa dva izuzetka, to je Walter Benjamin, jedan od preteča moderne, i to je jedan klasičan epohalni tekst Augusta Schlegela s početka 19. veka o komediji. Ono što sam ja pokušao, to je da ispravim, stavljajući tu antologiju anglosaksonske, francuske, nemačke autore, da ispravim tu, tako kažem, jednu i opštu teatrološku prazninu, dakle, koja postoji, i da se ta literatura o žanru predstavi na jedan ravnomeran način. Otud, recimo, imamo te teoretičare sredine veka kao što su Cecil Lombardi Barber ili Northrop Frye nakon Benjamina, i imamo i neke teoretičare koji su, tako kažem, označavaju na izvestan način povratak žanru. To su iz Amerike Elinor Fuchs, Glenn Most, to su engleski teoretičari Michael Ewans ili recimo veoma značajna autorka koja je ovde potpuno nepoznata kod nas, to je Kristijana Lajteric, i jedan značajni u suštini nemački kritičar koji ima izvanredne žanrovske uvide, to je Axel Schalk, koji nam govori o Brehtu. Ono što je važno, važnije možda od imena, da ja sad ne nabrajam, ima 30 prevoda, od kojih su 24 nova, dakle 6 već prevedenih sam uvrstio jer su epohalni. Ono što je važnije od toga, to je činjenica da sam želeo da napravim nekakvu lepezu osnovnih uvida jel da, u one žanrove koji se najčešće pojavljuju u pozorištu, i da na neki način pokažem da je, kao što je u stvari teorija drame uopšte počela sa teorijom žanra, Aristotelova knjiga o pesničkoj umetnosti nije ništa drugo nego jedna priča o žanru, tragedije uglavnom, tako se i danas najznačajniji teoretičari drame, a negde i pozorišta, izuzev na primjer Erike Fischer-Lichte, koja nažalost je sasvim na suprotnoj strani ovog mišljenja, iako je veoma značajna, svi se vraćaju nekakvom promišljenju žanra i što je još važnije, u Evropi barem, vraćaju se promišljenju tragedije. Upravo sam zbog toga se trudio da tragedija ovde bude sagledana, dakle, strukturalno, zanatski, s druge strane gledalački, i zato tu postoji jedan tekst Terija Eagletona koji se zove Tragedija i nada. Tekst je veoma, tako kažem, po obimu malen, ali on predstavlja jednu od najoštrijih kritika savremene zapadne liberalne kulture gledano kroz, da kažem, prizmu i na temu tragedije.
A kako se promišlja praktično žanr kod nas?
A kod nas jedino što je čisto u žanrovskom razmišljanju i što zaista je jasno pozorišnim ljudima, to je da kad prave komediju, mada i to nije sasvim sigurno da im je jasno da šta je čista komedija, dakle, često se kod nas mešaju termini kao što su farsa, burleska, groteska i tako dalje, čak i kod kritičara. Ono što je, dakle, važno je to da kada se govori o nekakvim žanrovima kao što su, na primjer, musical, kabare i tako dalje, to je apsolutno teorijski vlada jedna zbrka pojmova i mistifikacija, pa sam se nadao da će i na taj način ćemo doprineti njenom razjašnjavanju.
Zašto do sada nije bila ovakve knjige?
Zašto nije bilo? Zbog toga što ovo zahteva mnogo vremena i mnogo čitanja i malo sujete. Vremena sam dobio, čitao sam dosta, a sujetu sam izgubio, pa sam eto tako uspeo da ovo uradim.
Profesor Fakulteta dramskih umetnosti Boško Milin preveo je dva teksta u ovoj knjizi i evo šta je rekao o njoj.
Ovo je apsolutno kapitalna knjiga, ne samo zato što iznosi izuzetno kvalitetna mišljenja veoma interesantnih i pametnih autora, nego i zato što tako nečega do sada mi ovde nismo imali. Naime, to, kako biste rekao, ta hrestomatija raznih mišljenja na jednu temu kakva se može naći između stranica ove knjige je nešto što će biti apsolutno od velike koristi ljudima koji hoće da se bave ne samo razmišljanjem o problematici dramskih žanrova, nego i o dramskim praktičarima. Što se reći, tu će se moći naći odgovori na razna pitanja koja eventualno mogu mučiti pozorišne praktičare. I ne samo pozorišne. Bilo šta što se tiče dramske strukture, prema tome i film, i televizija, i radio, na sve, se može pronaći kao nešto što će biti korisno. A to korisno je u suštini svakako bilo i motiv svih ljudi koji su pisali na ovu temu, iz čijih su dela ili čije su dela stavljena pod ovaj naslov sa kojim sad možemo da se susretnemo. I made a small, small song. I made a small, small song. I sang it all night long, all through the wind and rain, until the morning came. This song is my small song. This song is my
sang it all night long. And when the morning came, I had to start all over again. My song is so, so my song is so, so, so small. I could get down and crawl, searching from wall to wall, and they ever see anything at all. How could you hate such a small? Could you hate such a small song? If I was right, I would be wrong. Don't be afraid, it's just a small.
Ožalošćena porodica Branislava Nušića u režiji Vladimira Lazića premijerno izvedena 5. maja prošle godine na sceni Narodnog pozorišta Sterija u Vršcu. Ulogu advokata tumačio je doajen jugoslovenskog i srpskog glumišta Ivan Vukov. Bila mu je to posljednja uloga. Inače, u svom bogatom radu odigrao je 185 premijera pozorišnih, naravno, a dva puta je igrao na filmu. Igrao je u pozorištima od Pančeva, Prištine i Leskovca, naravno i Vršca. Iako u penziji, nastavio je sa glumačkim radom na projektima Vršačkog pozorišta, gde je odigrao 17 premijera. Jedna od njih je upravo već pomenuta Ožalošćena porodica. Sa životne scene otišao je tiho u noći između subote i nedelje 15. novembra. Posle premijere sa njim je za emisiju Maske tada razgovarala Mira Knežević.
Ne tako veliku, ali svakako vrlo značajnu ulogu advokata u Ožalošćenoj porodici igra doajen Vršačkog pozorišta, ali i srpskog glumišta, gospodin Ivan Vukov. Meni je bilo zadovoljstvo da vas vidim na sceni.
Hvala, hvala na komplimentu. I meni isto tako pričinilo veliku radost kad me pozvao, znači on je inicijator bio, Vladimir Lazić, reditelj te predstave, s njim sam već ranije sarađivao. Naravno, i taj prijem kako me kolektiv u celini prihvatio, primio i našto kako me publika, koja me nije zaboravila, prihvatila i primila, to je jako dirljivo bilo. Nisam mogao da se dugo osvestim, to je drugi događaj u mojoj karijeri, tako sam nešto slično doživeo, ali na jedan drugi način u Leskovačkom pozorištu, gde sam tumačio lik kapetana Adolfa na premijeri, tako da ja umirem u toj predstavi u ludačkoj košulji i toliko je toga bilo klanjanje, podizanja zavese da su kolege zaboravili da treba da me odvežu. Ja sam sedio u garderobi, čekam ko će da me oslobodi. Dakle, to je drugi tako u mojoj karijeri prijatan događaj bio, što svaki glumac naravno sanja o takvim događajima i to je nezaboravno. Mogu da kažem da me, evo sad ponavljam, da me kolektiv jako, jako lepo primio, prihvatio, veoma su pažljivi prema meni i prema mojim godinama, prema mom dostignuću što sam učinio i za ovo pozorište, za ovaj grad. I eto, to su ti utisci
Vi ste, gospodine Vukov, mnogo učinili za ovo pozorište. Vaš kolega Ivan Đorđević rekao mi je da ste vi tamo nekih davnih godina, sada već, bukvalno spasili ovo pozorište od zatvaranja.
Da, da. To se desilo 54. godine, znači 2 godine pre nego što se slavio Sterija. Mi smo tada trebali da izgubimo poziv. Doneta je odluka bila o zatvaranju. Ta je odluka bila prosleđena za Novi Sad, da oni potvrde. Mi smo bili glumci, tad je postojao ugovorni sistem na 2 godine. Nama je naravno istekao taj ugovor, ali nas obično je 1. marta uprava obaveštavala na koga računa, na koga ne računa, da može i ona da dođe do novog ansambla ili dela ansambla, a i da glumac može da sebi nađe angažman u nekom drugom pozorištu. I mi smo sve do maja meseca, znači prošao je mart, prošao april, bili u neizvestnosti. Mi nismo znali, a onda smo bili, u većina je otišla, našla sebi angažman. Ostali smo ovde, pokojni Karišik, pokojni Mile Stojanović, njegova supruga, onda Zlata Rakić, ona je bila Vršćanka, i to mi smo ostali ovde i naravno čuli smo, ali nije bilo potvrđeno da ovoj vesti o zatvaranju. I onda su me zamolili moje kolege, a i malo sam ja inicirao to, smo u neizvesnosti bili, znajući da sam bio i za vreme rata funkcioner, bio sam zamjenik načelnika umetničke grupe, pa onda bio sam 3 godine i sekretar pokrajinskog pozorišta, odavde sam i došao Vršac, da imam ta nekakva iskustva i u komunikaciji sa Vlašom, i naravno da je onda imalo odlučujuće reč komitet. I onda su me ovlastili da idem u komitet i jednostavno da ih pitam za razlog zatvaranja, zbog čega. Da li su, kako smo čuli, financijski razlozi ili možda nisu bili zadovoljni sa radom pozorišta, sa ansamblom. I ja sam im to, oni su me primili, ja sam im to izložio i ja sam ih zamolio da povuku odluku, ako mi kao ansambl ne odgovaramo, nas neka otpuste, snaći ćemo se mi, ali neka pozorište ostane. To je 2 godine falilo do 56. velike Sterijine proslave koja je bila u celoj tadašnjoj Jugoslaviji. I oni su naravno potvrdili da su financije u pitanju, da upravnik koji je bio, tražio je za njih nemogućih 9 miliona dinara, jer onda je bio Vršac u teškoj situaciji, bila je tu granica i privreda nije mogla da to izdrži. Tada sam ih zamolio da mi daju na raspoloženje 12 sati ili 24, više se i ne sjećam, da napravim predračun da li to pozorište može da egzistira sa manje para. I naravno ja sam obavestio moje kolege koji su mi čekali u dvorište pozorišta, rekao sam im rezultate razgovora, i tada sam uzeo plakate stare na poleđini, celu noć sam pravio, ali da nikoga ne otpustimo,
da.
Jer u celini ostala je tehnika, a u administraciji smo samo imali jednog čovjeka, a smatrao sam da pozorište bez 15 glumaca ne može, stvarno ne može da radi. I napravio sam taj predračun, uklopilo se u 5 miliona i 300 dinara. Oni su mi rekli da više od 5 miliona ne mogu. Znači, bilo je sporno 300 hiljada, a s obzirom da je bio prisutan tom drugom sastanku i predsjednik Sreskog odbora, jer su još postojali Srezovi, on je obećao i dao je reč da će srezdati 500.000 dinara, zato što smo mi inače opsluživali, sve to je bio, tad je i plandište bilo u sklopu vršačke sreza, i tako donijeta je odluka da se prisutan je bio politički sekretar gradskog komiteta, politički sekretar sredskog komiteta, bio je predsjednik sredskog odbora i bio je predsjednik za kulturu grada Đorđević, da je bio direktor učiteljske škole Kova. I dobio nalog da sazove odmah Savjet za kulturu, da Savjet za kulturu anulira prvo svoju odluku, pa onda dobio nalog gradski odbor da na osnovu preporuke sada Savjeta za kulturu se anulira i obori prve odluka. E sada postavilo se pitanje, s obzirom da je upravnik dao neopozivu ostavku, on je bio apsolutno u pravu.
Da.
On je zamišljao tako pozorište, to je njegovo pravo, i naravno neće ovako da... I sad se postavilo pitanje ko će biti upravnik, i tada je Kova rekao, Đorđević, onaj koji je napravio ovaj projekat, neka ga on i realizuje. Tako sam postao upravnik i od ništa smo počeli da radimo, opstali smo. Bila je veličanstvena 56. proslava, to je 12 dana trajala, bile su sva znamenita pozorišta sa legendama, i tako smo posle, kad 5 godina sam bio na čelu te ustanove i podmladio sam ansambl, tada su došli, sad su oni nažalost pokojni, Tika Paunović, pa onda Krišković, neki Steva Popović koji je bio završio glumačku školu u Novom Sadu. I tako smo počeli da radimo, i kad se stabilizovalo to pozorište, tada sam dao do znanja vlastima da sam ja ipak glumac, da ovo što radim to nije profesija, ali ja sam paralelno radio i kao glumac. I da bih htio da se vratim profesiji, ostavio sam pozorište u suficitu, imali su više para, stabilizovao dobar ansambl, podmlađen, imali smo prilično rezultata, vratili smo publiku, a publika nas je podržavala, i eto, tako je to bilo sve dok nisam 63. osjećajući potrebu da promijenim pozorište, što je donekle i dobro za glumca, promijeni publiku, promijeni ansambl, promijeni reditelje, sve skupa, jedno nešto novo doživljava, obogaćuje na neki način sebe. I naravno tamo, oni su mi isto izvanredno primili, veliki uspjeh sam tamo doživeo, i posle 2 godine boravka nisu mogli da mi obezbede stan, porodica mi ovdje bila, tad sam se ponovo vratio za Prištinu i tamo sam bio 2 godine, vratio se ponovo pod pritiskom porodice, se vratim nazad za Vršac i ubrzo 68. sam se vratio, 74. 1. oktobra sam otišao u penziju, znači 10 godina pre vremena. Penzija mi je bila mala, nikakva, ali to nije bilo bitno. Važno da sam izvukao glavu, sačuvao koliko toliko zdravlje. Eto, to je ukratko.
Ali niste napustili pozorište, ne. Vi ste na svakom festivalu tu, na svakoj premijeri.
Da. Pa ja ne mogu da živim bez pozorište. Uh-huh. To je deo mene, uh-huh. To je moje biće. Ja i kada nisam radio, ja sam aktivno učestvovao u 2 hora. Bio sam u gradskom kad se osnovala. Bio sam u penzionerskom i dan danas sam u penzionerskom horu, svima sam se odazivao da recitujem ili negde i da nešto spremim, ali što sam bivao stariji, to sve slabije, tako da ja i one uloge koje sam tumačio ranije prelistavao sam. Nisam mogao bez toga. Ja i danas to radim, tako da obnavljam ono sada radim na jednoj ulozi, to ovako za sebe, ono što sam želeo, a nisam mogao.
A to je?
Kirjanje.
Gospodine Vukov, ukoliko ste ožalošćenih porodica igrali?
Eto, ovo je druga ožalošćena. Prva je, igrao sam u Prištevskom pozorištu s tom ožalošenom porodicom i Koštanom. Gostovali smo 50. godine u Narodno pozorište u Beograd. Imao sam tamo veliku čast da upoznam velikog barda Jugoslovenskog pozorišta, Dobricu Milutinovića, koji nas je posle predstave primio u njegov salon, pohvalio našu Koštanu, naročito onu ulogu koju je on tumačio, Mitketa. Njega je u prištajskoj verziji igrao pokojni veliki glumac Dragutin Todić. I tada sam igrao ovoga doktora Petrovića, ali veoma mladog,
da.
Jer sam ja bio mlad, a i Nušić ga je napisao takvog. Međutim, zahvaljujući ovoj mojoj bolesti, moram sa štapom, pitanju je
da.
Kičma koja mi napada čas jedan, čas drugi, kuk, preživeo sam tešku operaciju srca i krvnih sudova, sad je ovakav kako ste imali prilike da ga vidite, i zamolio sam i predložio reditelju da ga tumačim u kolicima. Tako da je mi je olakšano, fizički mi je olakšano, ali eto, nije izdržao, pred kraj me podigao, verovatno se vidi da malo teže hodam, ali sa velikim zadovoljstvom i pravo da vam kažem, jedva čekam, jer kad nemam nikakva posla, ja ne dolazim dole, sam na bregu, tamo stanujem i svaki susret sa mojim kolegama mi je veoma dragi, volim. Evo sad sam dobio poziv za subotu na premijeru kod Rumuna, od njih redovno dobijam pismeni poziv i to mi je veoma drago da sav moj trud i moju mladost koju sam posvetio bio pozorištu i kulturi. Na neki način se u skromnim sredstvima, ne finansijskim, nego moralnim, ljudskim, vraća. To je prijatno.
Gospodine Vukov, kako vi sa svojim glumačkim i životnim iskustvom gledate na današnju ožalošćenu porodicu?
E sad, na ožalošćenu porodicu, je li Nušićevu?
Nušićevu.
Mnogo toga nema u razlici između Nušićeve ožalošćene porodice i naših savremenika. Tu smo zato je Nušić je veoma aktuelan. Bez obzira koje njegovo delo igrali.
Da.
Veoma je aktuelan. Mi njegove tipove srećemo tu, pored nas, u komšiluku, u susedstvu, na ulici, na sastancima, svugde ih ima. Znači, nismo prevazišli.
Da.
On će još dugo, dugo da živi, da nas opominje. Isto kao isterija. Isto kao isterija. Isterija nas svaki dan opominje.
Da.
Kao i Nušić opominje nas. Da ne budemo onakvi kakvi su oni stvorili kroz literaturu likove.
Mi se nismo mnogo smejali na ovoj predstavi.
Pa, nema mnogo smeha. Nema mnogo smeha. To je nekakav gorak, kiselo gorak smeh. To je sa kraj usana se nasmeši, jer pomalo i sebe prepoznajemo tu, hteni nehteni.
Jeste zadovoljni kako je reagovala publika?
Kako da ne, kako da ne. Ja sam bio zaprepašen, pravo da vam kažem, i pored svog iskustva koje sam imao to glumačko, malo sam bio izbunjen i moglo je da se desi da zaboravim tekst.
Aha, da. Ali nije.
Ali sve je prošlo, zahvaljujući opet mojim kolegama na sceni koji su mi pomogli.
I rekla bi, zahvaljujući velikoj ljubavi prema pozorištu, a govorimo o 90 godina gospodina Ivana Vukova i 75
godina
rada
jeste u kulturi, umetničkog rada, jer bavio sam se evo i sa pevanjem, iako ne bavim se profesionalno, niti kafansi, ali eto, kroz horo osnivao sam i za vreme rata kulturno-umetnička društva i svoje horove i vojne i civilne omladinske. Bio sam čak i dirigent, iako nisam za to, ali zahvaljujući što sam znao neke instrumente da sviram, još kao mladić učestvujem u tom muzičkom životu, imao nekakvog iskustva, i tako da se od toga, recimo, moje se računa od 1939. godine, jer sad postoji jedna malo duža priča, ja sam trebao da idem na školovanje tamo pred sam rat.
Da.
Pred sam Drugi svjetski rat, međutim došao rat i ja umjesto da odem u Beograd na školovanje, ja sam otišao dobrovoljno da branim otačbinu. To se desilo 8. aprila 1941. I sada kada gledam ovo što se dešava oko Obrenovca, okoline, i sad evo je aktualno Zabrežje, tu smo se iskrcali kod Zabrežja i naravno preko Obrenovca odstupali smo sve do Lajkovca, jer je navodno trebalo kod Valjeva da bude odbrambena linija. Eto, tad sam imao 16 godina i odande počelo sve da se dešava samo što se desilo. Te iste godine sam morao da bežim iz Bačke u Srem i tako to.
I tako završili u Vršcu, završili u Vršačkom pozorištu, koje ste, kako rekao, smo sačuvali i kome, evo, i u ovim godinama darujete svoju ljubav.
Kako da ne, kako da ne. Ja volim tu ustanu, to je deo mene, mog bića, i to je hranilo moju porodicu, i kad mi je bilo veoma teško, Vršac i Vršačko pozorište me je primilo. Ja sam postradao, došao iz Prištine, politički sam nastradao, niko nije hteo da me primi u Srbiji, jedino se javilo Zaječarsko pozorište i Vršačko pozorište, tada je bio upravnik Milan Bumbić, bio je tu moj izvanredan dobar ratni drug, bio je politički sekretar gradskog komiteta, ja nisam ni znao da je on uticao na to da ja dođem tu, jer njemu se obratio upravnik pozorišta, rekao da je interesantan, ali ima groznu karakteristiku i kako sme, a to je granica, to je bio infobiro, iako ja nikakve veze sa infobiro nisam imao. To je naravno i on riskirao da me uopšte predložio
da
se angažujem. I naravno da je sve to, a malo liči Vršac na moj Titel, naravno veći je, ima isto, mi imamo breg, ali Vršac nema reke, mi imamo tri reke tamo.
A gospodine Vukov, kažite mi samo još ovo, na osnovu, dakle, zaista, evo, rekao smo, bogate glumačke istorije, jeli, i iskustva, za mlade glumce, u ovoj predstavi su uglavnom vaše mlađe kolege, imate li neku poruku?
Dobro rade posao, dobro rade, veoma su savesni, profesionalno se odnose i nemam ja mnogo poruka, jedino neka slede same sebe, neka se ugledaju na ono što je vredno, što vredi, nešto je pomodarsko ili trenutno, aktuelno, neko sebe neka nađu i da kao ono, neka gaju sebe kao kada posadu najlepšu ružu koju imaju u svom vrtu, pa kako je zalivaju svakodnevno i hrane, eto tako neka hrane i zalivaju svoj talenat.
Eko.
Stiže vreme poklona u Beogradu. Velika akcija ekskluzivnih, klasičnih i modernih tepiha u svetu tepiha. Samo do kraja novembra poklonite sebi jedan od naših prelepih tepiha po cenama koje još nisu viđene. Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Mito Bekrio, autorsko veče Radoslava Grajića. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vladimira Panovića. Učestvuju Aca Ilić, Bane Mojićević, Biljana Vasiljević, Vesna Zmijanac, Gorica Ilić, Gordana Stojićević, Danica Krstić, Danka Stojljković, Dragica Radosavljević, Dušan Svilar, Ekstra Nena, Žarko Dančuo, Željko Vasić, Ivan Milinković i Legende, Jelena Jovičić, Marinko Rokvić, Merima Njegomir, Milena Lazarević, Nikola Zekić, Novica Negovanović, Snežana Đurišić, Ranko Jović, Rade Marjanović, Čeda Marković. Voditelj Nikola Rackov. Kovačeva zadužbina, utorak 24. novembar u 20 časova.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, Krvava svadba i Bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
Eko.
Poštovani slušalci, pre nego što odjavim današnju emisiju, evo da kažem da je iz Narodnog pozorišta stiglo saopštenje da je prvak drame Narodnog pozorišta u Beogradu Slobodan Beštić dobitnik nagrade Raša Plaović. Ova nagrada će biti uručena u nedelju 22. novembra na svečanosti povodom dana Narodnog pozorišta u Beogradu. A vas pozdravljaju Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović, Bojan Šterling, Goran Ivković i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.